Chinsono tuone chitutuzi cha chinkondi na chinai. Chuta wakatemba vana wa Eri, ndipo wakafwa pankhondo iyo wakachananga wa Israeli na Wafilisiti. Pavirimika makumi gaviri, Wafilisiti ndiwo wakawa wakuwusa charuchose cha Israel, ndipo wina Israel wakasuzgika chomene na Wafilisiti. Pa umaliro wake tikuona kuti ina Israel baka ngana mukaso na kuchiperekaso kwa Chuta, ndipo Chuta wakapulika mapimhero wao. Panyango ii Samuel wakawa muntu nadi wakufikapo na doda, ndipo panyango ii wakawa musofi. Ndipo wakati kuvantu wakukwake, usanga mukumba kutewetira Chuta, mujipereke na mtima winu wose, ndipo tayani vangoza vinu. Mujipereke kwa Chuta winu, ndipo mumtewetire iyo yeka. Ndipo wina Israel wose wakaunjikana pamoza na Samuel, pamaro la Mizipa, ndipo wakapereka sembe kwa Chuta wawo. Ba Filisiti wakapulika kutivi na Israel walipa Mizipa wakupempera, ndipo wakawasanga pene papo. Ndipo Chuta wakapereka mdududu chikuru chomene. Ndipo Chuta wakatimbanizga maganagano wa Filistia, ndipo vina Israel wakavatimba na kuwakoma wose pamoza. Gani wamazu kwa kutiparirira mkalata wa Paulos kwa Kolosi chapter 3 kwamba pa verse 2, mazu kwa kuti ganaganilani vya kuchanya vya panopasi chara, chifukwa muli kufwa, ndipo umoyo winu ulikubisika pamoza na Kristu mwachuta. Pene papo Kristu, uyo mbumoyo witu, wiza mkuoneka, ndipo na mweso, mwiza mkuonekera nayo pamoza muuchindami. Ndeura komaninge vivaro vinu ivyo viri pacharu, uzagari, ukazuzi, kulakalaka, kukumba, kuheni na kudokera, kwenye uko nkusopa vikozo. Chifukwa cha vyene ivi, ukali wa Chuta ukwiza pavana wa mtafu. Muvyene ivyo, na mweso mukendanga mukali, pene papo mukakalanga wa moyo muvyene ivi. Kwenye sonu na mweso, usikaniko vyene ivi vyose, ukali, kucheluka, kutoka toka, kutuka, kuyowoya kwa soni, mumirimo yino. Munga tetera nanga, pakuti mwa vulako muntu mukorowere pamo na mirimo yake. Ndipo mwavwara muntu mupya uye wakuzgoka mupya kukamanyisya wakulingana na chikozgo cha uyo wakamlenga. Mwakutemweka pachuta, pachifuka ichi Chuta wakwenda kutiwai wakudanga mumoyo witu. Ndipo palivye chinchinyake chutinga chita kupambana na ichi.